Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Njujorku se održava Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, glavni fokus na sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell danas u Briselu organizuje neformalnu večeru za 6 lidera Zapadnog Balkana. Radi se o tradiciji koju je prije par godina ustanovila Borrellova prethodnica Federica Mogherini, gdje se jednom godišnje pozivaju lideri Zapadnog Balkana kako bi se neformalno razgovaralo o budućnosti regiona i glavnim izazovima sa kojima se područje suočava. Ove godine na dnevnom redu je sigurnosno okruženje u Europi u svjetlu invazije Rusije na Ukrajinu. Vlada Srbije dozvolila slobodan izvoz brašna. Predstavnici Saveza ekoloških udruženja Srbije izrazili zabrinutost zbog, kako navode, najave kompanije Rio Tinto da želi ponovo da otvori pregovore sa vladom Srbije o projektu Jadar Litium. Iz ovog saveza su naglasili da će se nastaviti boriti protiv iskopavanja bora i litijuma u cijeloj Srbiji. Ukrajina kaže da će preusmjeriti protok prirodnog plina kako bi izbjegla ključnu istočnu tranzitnu tačku iz Rusije u Europu. U momentu kada Švedska razmatra članstvo u NATO-u, premijeri Velike Britanije i Švedske Boris Johnson i Magdalena Andersson potpisali su sporazum o zajedničkoj odbrani u slučaju napada. Švedska i Finska će narednih dana odlučiti hoće li odustati od decenija neutralnog statusa i pridružiti se NATO savezu. Aktivna diplomatija o priključivanju dvije skandinavske države NATO-u ubrzana je nakon ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Članica Pussy Riot-a napustila Rusiju nakon stavljanja na listu traženih osoba. Novinarka Al Jazeera je poginula tokom izvještavanja na zapadnoj obali. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti šta Beograđani kažu o prijedlogu za obavezno slušanje vojnog roka.
Današnja omladina, kad su naterani, će raditi sve samo da ne bude kako je zamišljeno.
Slušao sam priče kako su slušali muziku, kako su bežali iz kasarne. U životu nisam čuo da neko tamo išta ikad radio.
Treba svako da bude patriota, ali ne vidim se vrhe da ga neko tera.
Na kapiji gradskog fudbalskog stadiona u centru Bratunca porodice žrtava udruženja koja okuplja i majke Podrinja odali su poštu za oko 600 Bošnjaka Bratunca koji su ubijeni prije 30 godina. Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Podrinje i bivši logoraš Sakib Ahmetović.
Prve žrtve u logor koje su došle u logor osnovne škole Vuk Karadžić. Tada, 92. je bio moj rahmetli babo Hasan Gušić, moj brat Gušić Čekre, moj amđa rahmetli, Gušić Zeki i moj zet Reto rahmetli Osman.
U sali odmah počeo. Ti dođi, motke, palice od metal od stolica, prvo šta im je odpadalo pod ruke, počeli su da se svete i da ubijaju. To je trajalo sve do odlaska na Pale. Nas 420 je preživjelo i prebačeni smo bili na Pale.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U svom obraćanju na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na kojoj se raspravlja o situaciji u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik Christian Schmidt rekao je kako je u svom izvještaju istakao retoriku vlasti u Republici Srpskoj, ali i provođenje legislative iz ovog entiteta koja bi mogla da minira ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Uoči obraćanja visokog predstavnika, predstavnici Kine i Rusije koji ne priznaju Schmidta kao visokog predstavnika BiH, izrazili su protivljenja. Detalje donosi Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt poručio je da fraza izvorni Dayton koja se često koristi u Republici Srpskoj u stvari znači nepoštovanje Daytonskog sporazuma i Ustava. On je rekao kako je pozivao predstavnika RS-a na razgovore o promjenama Ustava, ali da nije dobio odgovore.
Authorities of the Republika Srpska.
Vlasti u Republici Srpskoj žele de facto secesiju preuzimanjem državnih nadležnosti. Najavljeni potezi potkopavaju suverenitet Bosne i Hercegovine, a ja kao visoki predstavnik želim da očuvam suverenitet i teritorijalni integritet države.
Schmidt je podsjetio da je iskoristio svoje izvršne mogućnosti da poništi zakon o državnoj imovini usvojen u Skupštini Republike Srpske. Upozorio je i da pored pokušaja Republike Srpske za prenos nadležnosti, situacija nije mnogo bolja ni u drugom entitetu Federacije BiH, te da treba izmijeniti federalne zakone o državnoj imovini. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a obratio se i Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Inače, u oči obraćanja visokog predstavnika u BiH, predstavnici Rusije i Kine, koje ne priznaju Schmidta kao visokog predstavnika, izrazili su protivljenje. Vijeće za provođenje mira u BiH je izabralo Schmidta bez saglasnosti Rusije. Ta zemlja i politički predstavnici iz RS-a tvrde da imenovanje moralo potvrditi i Vijeće sigurnosti UN-a, ali i da OHR treba ugasiti. Ostali članice PIK-a tvrde suprotno. Schmidt je zvanično preuzeo mandat od Valentina Incka početkom augusta prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska može svojim transportnim sistemom nafte od Kvarnera do mađarske granice pomoći Mađarskoj da se izbjegne šok u slučaju prestanka uvoza ruske nafte, ocjenjuju stručnjaci. Ako se nađu evropska sredstva za dodatnu modernizaciju tog pravca, tim bolje. Pripremio Enis Zebić.
Jadranski naftovod može optimalno zadovoljiti potrebe Mađarske za naftom u slučaju da Evropska unija stavi embargo na uvoz ruske nafte, ocjenjuje izjavi za naš program energetski stručnjak Igor Dekanić. Kada je mađarski premijer Viktor Orban segnuo u povijest i požalio se da bi i oni uvozili naftu tankerima, da im nije oduzeto more, Dekanić se prisjetio drugog detalja iz povijesti, također vezanog uz naftu. Kada se još u socijalističkoj Jugoslaviji gradio Jadranski naftovod JANAF, tada još pod nazivom Jugoslavenski naftovod, bio je planiran u dvije faze, kapaciteta 20 plus 14 milijuna tona nafte godišnje, i da je plan bio zadovoljiti potrebe ne samo Jugoslavije, nego i Mađarske i tadašnje Čehoslovačke, sada Češke i Slovačke.
Sve tri zemlje koje sada traže odgodu ovoga embarga su trebale biti benefitori tog velikog JANAF-a. Vjerojatno na nagovor tadašnjeg Sovjetskog saveza su sve tri zemlje tadašnje dvije odustale. I upravo zbog toga je izgradnja dospjela u velike probleme, jer se morala graditi samo prva faza.
Cijevi su bile iste za obje faze, ali je razlika bila u slabijim ili jačim pumpama.
Prema tome, Mađarska je imala i tekako dobru povijesnu priliku dobiti još jedan dobavni pravac, upravo koji bi joj sada trebao, koji je tada odbila. I to je povijesna istina. Mislim da je sadašnja situacija takva da bi Hrvatska trebala i mogla vrlo rado uskočiti u to na komercijalnoj bazi. Prema tome, sve ovisi o umješnosti hrvatske uprave i onih koji će od vlade podupirati te komercijalne pregovore.
A što sa Orbanovim traženjem da Europa modernizira taj pravac opskrbe Mađarske naftom?
Ako je Europa spremna sufinancirati sve moguće investicije u povećanje kapaciteta JANAF-a, to bi bilo jako dobro i to bi trebalo pozdraviti.
Mađarska ovisnost o ruskim energentima u ovom trenutku jest činjenica, kaže za naš program i urednik specijaliziranog portala Energy Press Net Ivan Brodić.
Mađarska industrija i mađarsko kućanstvo bi jako patila zbog pristanka na embargo. Tu se vjerojatno krije i Orbanova reakcija, odnosno to je njegov način lobiranja. Možemo samo pretpostaviti na koji način oni njega iz Europske komisije pritišću i kojim programima oporavka i o kojem novcu se radi, gdje ga pokušavaju prisiliti da pristane na to.
Zbog takve mađarske energetske pozicije, opcija JANAF-a od naftnog terminala u Omišlju na Krku do Mađarske bila bi pravo rješenje, ocjenjuje Brodić.
Tu je JANAF jako dobro pozicioniran u Kvarnerskom zaljevu, tako da tu nam dolaze razne vrste nafte od azerbejdžanske, kazahstanske, ruske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto. Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Vlast u Srbiji otvorila je raspravu o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka koji je ukinut 2011. godine. Šta o tome misle stanovnici Beograda? Slušajte u priči Gordane Ćosić.
U vojsci muškarci dobijaju na zrelosti, uče šta je rodoljublje, šta je posao, šta su obaveze. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obrazložio ideju da se nakon široke javne rasprave ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka. Ovu ideju podržao je ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović, koji je rekao da je formirana radna grupa koja će ispitati sve mogućnosti, te da se očekuje da definitivna odluka bude doneta do septembra ili oktobra ove godine. Neki od Beograđana sa kojima je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala nisu delili entuzijazam iz izjava zvaničnika.
Smatram da obavezni rok nije rešenje, ali da bi trebalo da se ide u vojsku. Današnja omladina, počinjemo od sebe, kad su naterani će raditi sve samo da ne bude kako je zamišljeno.
Rekao je Nebojša Radovanović iz Beograda. On ima 23 godine i sa rođakom prodaje slatkiše, jer zbog povrede na radu više ne može da radi u struci. Kaže da bi branio svoju zemlju jer je voli, te da bi mu u vojsci jedino bilo korisno da nauči kako da se snalazi u prirodi u nepredviđenim okolnostima. U Srbiji je obavezni vojni rok ukinut 1. januara 2011. godine, od kada u vojsku idu samo oni koji to dobrovoljno žele. Prema objašnjenju predsjednika Srbije, ukoliko ideja bude prihvaćena, obavezni vojni rok bi trajao 90 dana, regrutacije bi počele od 2023. godine i obuhvatile bi sve mladiće od 18 do 26 godina. 20-godišnji student slikarstva Ognjen Marković smatra da bi tih 90 dana mogao pametnije da iskoristi, zbog čega mu, kako kaže, ne pada na pamet da ide u vojsku.
Kad smo kod te discipline, što sam slušao ljude i njihove neke, ne znam, utiske starih jevinih drugara i slično sa vojnog roka, slušao sam priče kako su slušali muziku, kako su bežali iz kasane. U životu nisam čuo da neko tamo išta ikad radio, kako su iskivirali sve žive obaveze. Mislim, stvarno ne znam nikoga koga je vojni rok disciplinovao. I pričamo ovo je mnogo starim ljudima od mene.
Rekao je on i objasnio da vojska za njega znači nacionalističku indoktrinaciju. Ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu i student istorije Lav Jovan Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je obaveza služenja vojske gubljenje vremena i da nema veze sa rodoljubljem.
Ja sam za tu stranu da treba svako da bude patriota i rodoljub i to, ali sad baš da svako ide u vojsku i da se opet to je lični izbor, tako da prosto ako ja neću ili ako neko drugi neće, ne vidim se vrhe da ga neko tera. Ja mogu da budem rodoljub čak i da neću da idem u vojsku.
Rekao je on, prema predlogu predsjednika Vučića, obavezan vojni rok neće važiti za devojke, ali one će i dalje, kao i do sada, moći da se dobrovoljno prijavljuju. 20-godišnja Jelisaveta Petrović, studentkinja umetnosti iz Beograda, se sa svojom drugaricom Kristinom Obrenović zalaže za ravnopravnost žena i muškaraca, što je, kako kaže, u vojsci posebno teško postići.
Ako bi žena išla u vojsku, pravila određuju muškarci. Onda bi se napravila podela gdje bi se muškarci i žene razdvajali, drugačiji bi kriterijumi bili i za žene i za muškarce. I onda gdje je tu jednakost i kakva je tu onda sloboda i prava, gdje su, ne razumijem, sloboda izbora. a ne možeš da budeš ravnopravan tu i meni je to sve besmisleno.
A evo sam duboko. Kako da se borim za državu koja se ne bori za mene. Država mi se svakako, pošto sam žena u Srbiji, meša u sve živo i ne zalaže se za mene i gde je tu njihov patriotizam prema meni.
Rekla je Jelisaveta Petrović. Konačnu odluku o uvođenju obaveznog vojnog roka, kako je najavio predsednik Srbije, doneće nova vlada i novi saziv parlamenta posle šire javne rasprave. Prema podacima Demostata iz 2021. godine, od 40 evropskih zemalja koje imaju oružane snage, njih 15 ima neki oblik služenja vojnog roka, dok među nekadašnjim republikama bivše Jugoslavije nijedna država nema obavezno služenje vojske. U slučaju da aktuelna na vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope poput Švedske, Litvanije ili Gruzije, koje su tu obavezu ukinule pa ponovo uvele. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Polaganjem cvijeća na kapiji gradskog fudbalskog stadiona u centru Bratunca članovi porodica žrtava i udruženja koja okupljaju majke Podrinja, vjerski službenici i predstavnici entitetskih vlasti odali su poštu za oko 600 Bošnjaka Bratunca, ubijenih u maju prije 30 godina. Slušamo Sadika Salimovića.
Stradanje Bošnjaka u Bratuncu počelo je još u aprilu 1992. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Podrinje.
Počelo je pogubljenje 17. aprila 1992. godine, gdje je prva žrtva u Bratuncu bio je moj amđar Ahmetle Šukrija Gušić.
Na stadionu u Bratuncu 10. maja prije 30 godina bili su zatočeni svi Bošnjaci iz ovog grada. Muškarci su odvedeni u logore i osnovnu školu Vuk Karadžić. Priča Šuhra.
Prve žrtve u logor koje su došle u logor osnovne škole Vuk Karadžić, tada 92. je bio moj rahmetli babo Hasan Gušić, moj brat Gušić Ekre, moj amđa rahmetli Gušić Zeki i moj zet Reto rahmetli Osman Ali.
Sakib Ahmetović je bio zatočenik u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Imao je sreću da preživi.
U sali odmah počeo. Ti dođi, motke, palice od metal od stolica, prvo šta im je odpadalo pod ruke, počeli su da se svete i da ubijaju. To je trajalo sve do odlaske na Pale, nas 420 je preživjelo i prebačeni smo bili na Pale.
Među 600 žrtava iz Bratunca bio je sin Abide Karić.
Izgubila sam sve krvu koju su zaklali ovdje u Bratuncu, Zavu, sina kojeg još nisam pronašla. Braća su mi ovdje bili zarobljeni, svi smo bili na ovom igralištu.
Na mezariju Veljaci u Bratuncu sutra će se klanjati kolektivna dženaza za 4 ubijena Bošnjaka. Napominje Šuhra Sinanović.
Do sada na mezari Veljaci je ukopano 306 osoba, međutim koje će sutra biti i još 4 osobe, među kojima je znači najmlađe dijete Hođi Salmir od 9 godina. On će se ukopati pored svoje majke Sabre i svoje nane Zinete. A očekuje se inače da se pronađe i njegov brat stariji 2 godine.
Bratunčanin Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa je rekao.
Oni su danas pomiješani, svi smo mi pomiješani danas emocija u kojima se prisjećamo tih zločina i živimo u ambijentu kojem ne osjeća se sigurnost u potpunosti za one koji žive ovdje, Bošnjake, jer nije pravda zadovoljena, zločinci nisu kažnjeni. Očekivati je da će tužilaštvo konačno razumjeti potrebe žrtava, oni koji su ovdje zlostavljani, čiji su članovi porodica ubijani i da će pokrenuti i intenzivirati aktivnost na kažnjavanju zločinaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine sa Predragom Tomovićem tražimo odgovore na pitanja ko su antifašisti danas i protiv čega se bore, kao i koji su to pojavni oblici fašizma u dobu u kojem živimo.
Ko su antifašisti danas i protiv čega se bore? Koji su danas pojavni oblici fašizma? Da li možemo govoriti o povratku fašizma u Evropi? Da li jačaju revizionisti ili je počela svojevrsna revizija revizionizma? Mlade u Beogradu pitali smo šta je za njih danas fašizam, a šta antifašizam.
Fašizam po meni bila svaka izričita netrpeljivost, mržnja, potreba za potiskivanjem svega drugog i drugačijeg.
Pa obično se koristi reč kada hoćemo da naglasimo da neko agresivan, da hoće nešto na silu da izvede. A antifašizam, verovatno protivnici fašizma.
Istoričara Miloša Vukanovića pitamo kakva poruka stoji iza skrnavljenja spomenika antifašizmu i koje šalje.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, ovdje smo imali izjednačavanje antifašističkog pokreta i spomenika koji predstavio taj pokret sa jugoslovenstvom i sa komunizmom. I samim tim u novim nacionalnim buđenjima kojima je bio potreba neprijatelja, neprijatelja pronađeni u komunizmu i jugoslovenstvu, svi ti elementi su morali biti uništeni.
Da li nas istorija uči život i da li su neki od nas toliko loši đaci pa ponavljaju istorijske greške i slijede destruktivne ideologije iz prethodnog vijeka?
Zaviri ispod površine kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify-u, iTunes-u, Google podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ferit Hasančević iz Grabske kod Oboja svo vrijeme rata u BiH proveo je kao zarobljenik u zatvorima i logorima koji su bili pod kontrolom srpskih snaga u BiH i Hrvatskoj. Njegovo zarobljavanje dogodilo se u Doboju prije 30 godina gdje je i završen njegov logoraški put. Arnes Grbešić zabilježio je njegovu životnu priču.
Dugo, komplikovano. 3 godine, 5 mjeseci i 16 dana.
Toliko vremena je Ferit Hasančević proveo u srpskim logorima i zatvorima za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. On je jedan od blizu 400 stanovnika Grabske kod Oboja koji su zarobljeni prije 30 godina. 10. maja 1992. nakon što su srpske lokalne vojne formacije uz pomoć tadašnje Jugoslovenske narodne armije zauzele naselje. Inače, jedino sa bošnjačkim stanovništvom smješteno uz staru cestu Doboj Modrića. Poslije noći provedene u osnovnoj školi u susjednoj Kostajnici, Ferid i drugi mještani prebačeni su u vojnu kasarnu u prigradskom naselju Bare.
Iz kasarne smo nakon 2 sedmice ujutru upet oni crvene beretke u autobuse i u Gradišku. Prešli smo u Hrvatsku, u Gradišku, u Staru, kao onaj zatvor.
Stara Gradiška u to vrijeme je bila pod kontrolom srpskih snaga u Hrvatskoj.
Tamo smo bili mjesec dana i poslije su jednu grupu odvali na Manjaču da pripremaju oni štale, logore. I onda su nas sve prebacili gore 20. juna 92. Mi 125, tu negdje 130 iz Grabske smo sa još Hrvatima 13. decembra 92. preko Doboje Brško odvezeni smo u Batković kod Bijeljne. Tamo smo bili 4 dana i onda su nas iz Grabske sa 2 autobusa odvezli u Lukavicu, kasarnu u Sarajevo.
I vojna kasarna u Lukavici bila je tek usputna stanica na Feridovom logoraškom putu.
Tu smo bili preko dana, trebali smo kao razmjena ovo ono i onda su nas ozveli u zatvor Kula. I tu sam bio 20 mjeseci još.
Zbog neuspjele razmjene između Vojske Republike Srpske i Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ferit Hasančević je ostao u zatvoru Kula koji se nalazi u današnjem istočnom Sarajevu.
Iz Kule smo išli 3 mjeseca u Rudu, nas 30 iz Grabske odvezli nas da nas razmijenu u Goražde. Međutim, nisu naši tijeli nas iz Grabske i onda su nas vratili na Kulu.
Sa nekolicinom preostalih logoraša iz Grabske, Ferit Hasančević ponovo se našao u zarobljeništvu u Doboju.
22. novembra 94. ostalo je nas 7 iz Grabske na Kuli. I jedan je otišao na rad i jedno jutro smo vidjeli golf dobojski tablica i kombi. Zvali su nas sa ekonomije gdje smo radili. Oni su došli da uzmu više zarobljenika iz Grabske, pošto su mislili da nas ima 450, da vrše razmjenu sa Tuzlom. Međutim, nas je bilo samo 6. I oni su nas kombijem preko Sokolca, Vlasenice, Zvornika, Brčkog dovezli u Doboj. I tu sam bio još godinu dana. Razmijen sam 26. oktobra 95. u Gradarcu.
Nedugo nakon razmjene u Gradarcu, Ferit se porodici pridružio u Švicarskoj gdje Hasančevići žive i danas. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukrajinski novinari Roman Suhan i Andrej Kovalenko izvještavaju sa područja gdje su najintenzivnija ruska granatiranja i vojne operacije. A za Radio Slobodna Evropa svjedočili su o rizicima sa kojima se suočavaju. Prema podacima Ujedinjenih nacija i međunarodnih novinarskih organizacija, najmanje 7 novinara ubijeno je tokom agresije Rusije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara. Među njima i novinarka Radija Slobodna Evropa, Vira Hirić. Slušamo Predraga Tomovića.
Roman Suha, novinar iz Kijeva, do 24. februara radio je kao voditelj. Kada je Rusija napala Ukrajinu, počeo je da radi za Current Time, mrežu na ruskom jeziku, koju vodi Radio Slobodna Evropa u saradnji sa Glasom Amerike. Kako navodi, u početku je maratonski izvještavao iz studija nacionalne javne televizijske i radio stanice Ukrajine, ali je postalo jako opasno, zbog čega su njegove kolege evakuisane u drugi grad. Roman nije otišao sa njima.
Prvo što sam snimio od početka rata bila su ruska oklopna vozila kako provaljuju u Kijev i kako ih ukrajinska vojska razbija na pola puta do centra grada. Razgovarao sam sa ljudima koji su bili jako uplašeni, izvještavao sam kako nestaju proizvodi u prodavnicama, svuda su bili dugi redovi i u apotekama. 2. marta raketa je pala na TV Toranju u blizini gdje sam radio, tada je više ljudi poginulo. 6. marta otišao sam na snimanje u selo Romanivka, par kilometara od Kijeva. U to selo su ljudi pobjegli iz grada Irpina, u koji je ruska vojska pokušavala da probije. Nisam ni primijetio kako sam se našao u epicentru neprijateljstava. Vidio sam ljude kako trče sa koferima, a onda ih bacaju. U tom momentu su eksplodirale mine, bilo je mnogo eksplozija. Tijela mrtvih bila su svuda po putu.
Novinar Akademije ukrajinske štampe Andrej Kovalenko je trenutno u Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa kaže, međutim, da svakodnevno radi u Buči, Irpinu, Gostomelu i Bordjanki.
Dokumentujem ruske ratne zločine protiv Ukrajine. Sa stranim novinarima radim od početka rata u punom obimu. Pomažem im da rade u uslovima rata. Već smo prešli više od 10.000 km po Ukrajini. Bio sam u Černjigovu, Harkovu, Nikolajevu, Odesi, Dnjepru i drugim regionima. Ovo je rat, nema mjesta u zemlji gdje je bezbjedno. Naravno, suvišno je reći da se format rada potpuno promijenio. Za razliku od ranijih priprema pred odlazak na posao, sada je drugačije. Prikupljam informacije kakvo je stanje na terenu, pravim im više opcija za rute kretanja, a onda obavezno pakujem komplet prve pomoći, šljem i pancir.
Andrej kaže da nema slobodnih dana i da radi po 16 sati dnevno. Kaže da mu je najteže bilo da izvještava onome što se dogodilo u Buči i drugim ukrajinskim gradovima.
Kada komunicirate sa ljudima koji su živjeli u okupaciji, u hladnim podrumima pod stalnim granatiranjem više od mjesec, čija je porodica ili rođaci ubijeni, zlostavljani, čije su kuće spaljene, to je jako teško i sa njima se saosjećate duboko. Teško je prihvatiti i biti svjestan da se te strahote, zločini dešavaju u vašoj zemlji, vašem narodu u centru Europe u 21. vijeku.
Roman Suhan također govori o strahotama rata iz ugla novinara na zadatku. Na naše pitanje što mu je bilo najpotresnije tokom izvještavanja, Roman odgovara.
To je svakako kad god vidimo tijela ljudi ili njihove ostatke. Pokušamo da blokiramo mozak, budemo profesionalni i odradimo posao kako treba, ali to ne funkcioniše uvijek. Snimili smo posljedice eksplozije u selu Novi Petrivci kod Kijeva. Tu je poginuo 2-godišnji dječak. Danju je mirno spavao, a onda je preko kuće preletjela granata. Razgovarao sam s njegovim ocem i rođacima, a onda smo bili i na sahrani dječaka. Kovčeg je bio otvoren i vidjeli smo njegovo lice. Sliku majke koja neprestano plače i baca se na kovčeg nikada neću zaboraviti. Prvih pola sata uspio sam da se suzdržim i da ne primim sve k srcu, ali poslije pola sata i sam sam plakao. Strašno je vidjeti mrtve i tugu njihovih najbližih.
I Roman i Andrej svjesni su velikog rizika svakoga dana koji provedu na ratištu radeći novinarski posao. Prema podacima Reportera bez granica, od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara do 6. maja ubijeno je 7 novinara, ranjeno 12, dok se 5 vode kao nestali. Iz Ujedinjenih nacija također navode da je stradalo 7 novinara koji su izvještavali sa ratišta, a istražuju da li je još 5 ubijeno zbog svog rada. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Milorad Milojević, a u narednih pola sata slušamo priče o svemu onome što Bosnu i Hercegovinu približava standardima Evropske unije ili udaljava od njih. U nastavku poslušajte. Za razliku od evropskih država u Bosni i Hercegovini, ne postoje programi za iskorjenjivanje energetskog siromaštva. Prema podacima Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, u Bosni i Hercegovini je čak 70% energetski siromašnih domaćinstava. Direktorica centra Džemila Agić.
Energetsko siromaštvo je jedna nova definicija pojma u kojem se kaže da su u stvari energetski siromašna domaćinstva ona koji sebi ne mogu obezbijediti adekvatne usluge za život sa aspekta potrošnje energije i financiranja u stvari troškova za energiju.
U 20 bosansko-hercegovačkih lokalnih zajednica počela je realizacija druge faze projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje. Projekat finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona evra. Darko Vrhovac, projektni koordinator iz Gradiške.
Isto tako, jedan od ciljeva je povećanje ponude obučene radne snage na tržištu rada koja se zapošljava u prerađivačkoj industriji prije svega, ali i koji pokreću vlastite biznise.
Poljoprivrednici Brčko distrikta očekuju da će zadovoljiti uslove javnog poziva za ovu godinu i dobiti dio od ukupno raspoloživih 3,2 miliona maraka iz programa Eufor Agri koji finansira Evropska unija. Branko Brkić, šef odsjeka u vladi Brčko distrikta za ruralni razvoj.
A što se tiče ovih sredstava iz Evropske unije, to bi trebalo da bude nekakva perspektiva za neki naredni period za naše poljoprivredne proizvođače da se edukuju, da povlače ova sredstva, odnosno oni moraju prepoznati tu neku šansu.
Udruženje Novi put iz Mostara, koje se bori protiv svih oblika modernog ropstva, dobilo posebnu nagradu fondacije novinske agencije Reuters u konkurenciji 150 pojedinaca i organizacija iz cijelog svijeta. Alma Muratović-Kajtaz, jedna od osnivačica mostarskog udruženja.
Mi postojimo već 12 godina i djelujemo osim na polju prevencije trgovine ljudima i svih oblika nasilja. Imamo i savjetovalište u kome pružamo besplatnu pravnu, psihološku i socijalnu pomoć.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Energetski siromašno domaćinstvo u Evropi ono je koje troši više od 10% svojih kućnih prihoda na električnu i toplotnu energiju. Prema podacima Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, takvih je čak 70% u BiH. Za razliku od evropskih država, u Bosni i Hercegovini ne postoje programi za iskorjenjivanje energetskog siromaštva, koje je inače tema o kojoj se u Evropskoj uniji daleko glasnije govori nego u BiH. Arnes Grbešić.
Energetsko siromaštvo je situacija u kojoj domaćinstvo ili pojedinac ne mogu sebi priuštiti osnovne energetske usluge. Grijanje, hlađenje, rasvjetu, mobilnost i energiju za pristojan način života, što je posljedica niskih prihoda, visokih troškova energije i niske energetske učinkovitosti takvih domova, govori direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Energetsko siromaštvo je jedna nova definicija pojma u kojem se kaže da su u stvari energetski siromašna domaćinstva ona koji sebi ne mogu obezbijediti adekvatne usluge za život sa aspekta potrošnje energije i financiranja u stvari troškova za energiju. Pa jedna od definicija, na primjer, kaže ukoliko domaćinstvo za podmirivanje troškova za energiju, misli se toplotnu i električnu energiju, potroši više od 10% svojih primanja, ono je energetski siromašno.
U Bosni i Hercegovini nisu dostupni podaci o broju stanovnika koji žive u energetskom siromaštvu. Kao pokazatelj, međutim, mogu poslužiti rezultati istraživanja koje su Centar za ekologiju i energiju i Švicarski Caritas uradili na uzorku od 10.000 domaćinstava u 6 opština na području Tuzlanskog kantona.
I ono što je istraživanje pokazalo na uzorku od 10.044 domaćinstva, da domaćinstva u Bosni i Hercegovini imaju problema u odnosu na njihova primanja visoke troškove za energiju. Pa recimo, kada bismo uzeli tu definiciju da kažemo da su domaćinstva siromašna ona koja troši više od 10% svojih primanja za račune za energiju, onda bi tu bilo čak oko 70% domaćinstava energetski siromašno.
Spomenuto istraživanje pokazalo i da 10% domaćinstava troši više od trećine prihoda za toplotnu energiju i struju. Uzrok energetskog siromaštva u Bosni i Hercegovini je kombinacija cijena energije, niskih prihoda domaćinstava i energetske neefikasnosti kuća. Profesorica na odsjeku za elektrotehniku Međunarodnog Burč univerziteta Jasna Hivzije-Fendić.
Apsolutno u Bosni i Hercegovini ne postoje nikakvi programi koji prate problematiku energetskog siromaštva u Bosni i Hercegovini, a što u suštini predstavlja definitivno prvi korak ili jedan od osnovnih koraka u energetskoj tranziciji koja se trenutno, možemo kazati, na početku je same svoje provedbe u Bosni i Hercegovini. Znači, vi trenutno nemate nikakve mehanizme, nikakve programe koje bi zaštitili najugroženiju skupinu potrošača. Nije bitno da li tu govorimo o električnoj energiji ili govorimo o svim drugim energetskim resursima. Evo, svjedoci smo šta se dešava tako sa plinom koji definitivno je li spada kao jedan od važnih energenata. Znači, trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoje politike i programe.
Naša sagovornica dodaje da u Bosni i Hercegovini postoje određene mjere, uglavnom na lokalnom nivou, koje se odnose na pomoć socijalno ugroženom stanovništvu.
Međutim, energetski ugroženi potrošači ne moraju pripadati socijalno ugroženoj grupaciji stanovništva. Znači, to ne mora uopšte biti ista grupacija. Tako da ne postoji ništa, neki program što posebno tretira grupacije stanovništva koji spadaju u energetski ugrožene potrošače. Nažalost, dok opet ako poredimo sa zemljama Evropske unije gdje se ova problematika razmatra već u prethodnih 20 do 30 godina, gdje vi, neću kazati u svim zemljama naravno, ali u velikom broju zemalja imate tačno prvo definisano šta je to energetski ugroženi potrošač, a onda posle toga imate i prateće programe i mjere koje se daju kao poticaj kako bi se takvoj skupini potrošača pomoglo u prevazilaženju određenih problema.
Još jednom Džemila Agić iz Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju.
Tek se sada počinje govoriti o tome i analizirati zato što je došlo do energetske tranzicije koja će dovesti još do dodatnog poskupljenja energije i onda ćemo imati još veći problem u stvari u porodicama zbog visokih računa za energiju. Pomoć im se mora, ali se mora vidjeti da se to pitanje izdigne na jedan viši nivo i da se osmisli održivi način pomoći, a ne da ih činimo ovisni. Da se tim domaćinstvima izanalizira kakve su mu potrebe, gdje mu je problem i da se održivo pomogne nas smanjenju potreba za i električnom i toplotnom energijom kroz realizaciju mjera, recimo, na primjer, je li to zamjena električnih uređaja, ili je to nova peć za grijanje, ili je prozor, ili je izolacija, ali šta je već, tu se zavisi kad se uđe u domaćinstvo, zna se šta su problemi.
Donošenje programa za suzbijanje energetskog siromaštva neophodno je i u Bosni i Hercegovini, ističe profesorica Jasna Hivzije-Fendić.
Sve veća i veća potreba za različitim tipovima energije, energenata je prisutna i u Bosni i Hercegovini. Stalni je rast cijena svih energenata, znači bilo da govorimo, recimo, kao što sam već spomenula, energiju plina, bilo da govorimo o električnoj energiji. Međutim, mi vidimo kakva je ekonomska situacija, definitivno će doći do povećanja broja energetskih siromašnih familija, kažemo porodica. Znači, doći će, vidimo da se povećava stalno i taj broj populacije stanovništva koja je veoma niskih primanja, tako da će takva jedna populacija zahtijevati određene mjere podrške. Nažalost, kao što sam rekla, sa državnog ili sa entitetskog nivoa veoma su mali ti poticaju, da kažemo takvi programi su dosta zanemareni, dok na lokalnom nivou određeni poticaj postoje, ali to je ono što nam daju opštine kroz neku subvenciju, opet napominjem, socijalno ugroženim potrošačima, ne energetski ugroženim potrošačima, a to su dva različita pojma.
Energetsko siromaštvo, međutim, sve je veći problem u cijeloj Evropskoj uniji. Prema podacima Evropskog odbora regija, oko 11% stanovništva Unije, odnosno 54 miliona Evropljana, pogođeno je energetskim siromaštvom. Predstavnici ovog odbora navode i da većina zemalja Evropske unije i dalje ne evidentira i kvantificira osjetljive potrošače energije, niti usmjerava mjere protiv energetskog siromaštva na zadovoljavajući način. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Sada idemo do regije. Riječima veoma smo zahvalni i spremni da preuzmemo velike količine gasa u budućnosti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stao je rame uz rame uz lidere balkanskih zemalja u namjeri da okončaju rusku energetsku dominaciju na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Srbije ove riječi izgovorio je na obilježavanju početka izgradnje terminala za tečni prirodni gas u grčkoj luci Aleksandropolis 3. maja. Priključenje Srbije ovom terminalu preko gasnog interkonektora sa Bugarskom prvi je korak ka energetskoj diversifikaciji. Srbija je za sada u potpunosti zavisna od ruskog gasa. Ljudmila Cvetković.
Mogućnost energetske diversifikacije skoro isključivo zavisi kakav će pritisak Zapad, Evropska unija, Sjedinjene države izvršiti na režim u Beogradu da to i konačno učini.
Ocenio je ZRS Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku. Energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije u oblasti energetike u više navrata je upozoravala Srbiju na veliku zavisnost od Rusije i na monopol koji ruska preduzeća imaju na naftu i gas. Upravo je gasna interkonekcija Srbija-Bugarska deo šire inicijative Evropske unije, Južnog gasnog koridora, koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Ministarstvo rudarstva i energetike navelo je ZRS da će završetkom novog gasovoda iduće godine na tržište Srbije moći da se doprema i prirodni gas iz Kaspijskog regiona, Azerbejdžana, kao i gas iz LNG terminala u Aleksandropolisu, iz Azije i sa Srednjeg istoka, a u perspektivi i gas iz nekih drugih izvora kao što je Istočni Mediteran. U odgovoru ministarstva na upit RS stoji da je u planu da se pored Bugarske gasnim interkonekcijama Srbija poveže i sa drugim susedima, a najpre sa Severnom Makedonijom i Rumunijom.
Pored gasa iz LNG terminala u Aleksandropolisu, koji bi mogao da bude dostupan 2023. godine, kad se završi izgradnja i gasovoda Niš-Dimitrovgrad i LNG terminala, također postoji mogućnost da deo gasa od drugih snabdevača dođe i kroz gasovod Balkanski tok, kroz zakup slobodnih kapaciteta u ovom gasovodu.
Stoji u odgovoru. Balkanski tok ide od Bugarske do Mađarske granice i deo je Turskog toka, zajedničkog projekta Rusije i Turske kojim se ruski gas doprema do Turske i zemalja Južne i Jugoistočne Evrope. Terminal u Grčkoj je evropski odgovor na dominaciju Moskve. Interkonektor Srbija-Bugarska bit će u Srbiji dužine 109 km, a ukupna dužina dvosmernog gasovoda kroz obe države je 170 km. Projektovan je za kapacitet od 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Stručnjak za energetsku politiku Miodrag Kapor smatra da bi taj gasovod za Srbiju bio spasonosan u pogledu energetske geopolitike.
Također postoji ta diversifikacija moguća prema Rumuniji o kojoj se priča, o kojoj se ništa ne radi.
On dodaje da je tržište Srbije malo.
Mi nemamo neku veliku i tešku industriju, mi smo jedno malo tržište i za energetskom efikasnošću, znači povećavamo efikasnost naših energetskih potrošača i sa iskorišćavanjem naših energetskih potencijala kao što recimo biomasa u Vojvodini i razne vrste obnovljive energije, mi možemo biti skoro potpuno nezavisni od uvoza prirodnog gasa. To je na neki, da kažemo, srednji i dugoročni tok.
Srbija, koja se nada ulasku u Evropsku uniju, u potpunosti je zavisna od ruskog gasa. Ova energent se u zemlju doprema preko turskog toka, koji je također ruski projekat, a koji je deo dugoročne ambicije Rusije da na minimum svede transport gasa kroz Ukrajinu izgradnjom alternativnih pravaca. Ruski Gazprom je većinski vlasnik i jedna od najvažnijih energetskih kompanija u Srbiji, Naftne industrije Srbije, koja ima monopol nad eksploatacijom nafte u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. U 20 bosansko-hercegovačkih lokalnih zajednica počela je realizacija druge faze projekta podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje. U okviru projekta bit će omogućena obuka i prekvalifikacija najmanje 1600 nezaposlenih osoba, a očekuje se da će najmanje 600 osoba biti zaposleno nakon učešća u obukama lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Projekat finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona evra, a implementira Međunarodna organizacija rada, pripremila Azra Bajrić.
Kako bi zadovoljila potrebe za neophodnim profilima radnika u metaloprerađivačkoj industriji, Bosanska Krupa realizira projekte obuke i prekvalifikacije. Prekvalifikacija za više od 100 CNC operatera i varilaca, realizirana uz podršku Međunarodne organizacije rada, pokazala se punim pogotkom s obzirom na konstantni nedostatak radnika ovog profila. Stoga nije bilo dileme za aplikaciju i na drugu fazu projekta podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, kaže Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Želimo da radimo dodatnu prekvalifikaciju radne snage na području grada Bosanska Krupa, jednim dijelom grada Bihaća, pošto su naši podpartneri. Zajedno sa privrednim subjektima i plan je da kroz ovaj projekat prekvalifikujemo 100 ljudi, od toga 60 da se zaposli i 6 da se samo zaposli. Trenutno na području naše lokalne zajednice imamo veliki broj firmi koje imaju, da kažemo, probleme sa kvalifikovanom radnom snagom.
Razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje zasniva se na aktivnom uključivanju najmanje 5 relevantnih aktera na tržištu rada, biroji rada, lokalne uprave, poslodavci, obrazovne institucije i organizacije civilnog društva. U svemu se pronašla i Gradiška, koja nije bila učesnica prve faze, no već je uvidjela svu dobrobit projekta, posebno kada su u pitanju deficitarna zanimanja. Vrijednost projekta u ovom gradu sa oko 2500 nezaposlenih je 407.000 maraka, a učestvuje još 10 partnera. Cilj je u konačnici povećanje broja zaposlenih, kaže Darko Vrhovac, projektni koordinator, dodajući.
Da snažimo lokalno partnerstvo za zapošljavanje Gradiška i da ona postane ključni akter u aktivnostima i mjerama za zapošljavanje i za izradu strateških dokumenata grada Gradiška kad je u pitanju zapošljavanje, ali i proces obrazovanja. Naime, kroz projekat je planirano i da se izradi strategija obrazovanja i zapošljavanja grada Gradiška za narednih 7 godina, te da se iz te strategije svake godine crpe akcioni planovi i iz njih mjere i aktivnosti neophodne za poboljšanje ova dva procesa obrazovanja i zapošljavanja, jer smo mi u gradu shvatili da je obrazovanje i zapošljavanje ključni faktor za zadržavanje stanovništva, posebno mladih ljudi na ovom prostoru i lica koji su nezaposleni, a koji su aktivni tražioci posla. Isto tako, jedan od ciljeva je povećanje ponude obučene radne snage na tržištu rada, koja se zapošljava u prerađivačkoj industriji prije svega, ali i koji pokreću vlastite biznise.
U okviru predpristupne pomoći Bosni i Hercegovini, Evropska unija je podržala drugu fazu projekta zahvaljujući prvenstveno dobrim rezultatima prve. Do kraja 2023. godine Međunarodna organizacija rada će raditi sa 20 lokalnih partnerstava, kaže Amra Selesković, projektna koordinatorica.
Možemo slobodno reći da će 20 lokalnih partnerstava za zapošljavanje, upravo zahvaljujući ovoj finansijskoj podršci, razviti u narednom periodu više od 40 programa za stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju, i to prema potrebama lokalnih poslodavaca, i omogućiti će da više od 1600 nezaposlenih postane konkurentnije na lokalnim tržištima rada. Do kraja 2023. godine ova partnerstva će omogućiti i zapošljavanje za više od 600 polaznika obuka i podržati razvoj preko 190 novih biznisa. svi zainteresirani, znači nezaposlena lica koja se nalazi na evidencijama Zavoda za zapošljavanje, ali i ona koja to nisu, koja su ostala bez posla uslijed pandemije COVID-a, ili su se smatraju na drugi način marginaliziranim u procesu traženja posla, mogu pratiti dešavanja putem naše web stranice partnerstvo.ba, na kojoj će biti objavljeni svi javni pozivi naših partnera i druge informacije koje bi mogle biti od interesa za nezaposlene u BiH.
Suradnja obrazovnih ustanova, realnog sektora i lokalne zajednice uz financijsku podršku međunarodnih organizacija rezultira s jedne strane smanjenjem broja nezaposlenih, a sa druge zadovoljavanjem potreba za određenim profilima radnika. Projekat financira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a implementira Međunarodna organizacija rada. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Poljoprivrednici Brčko distrikta u proteklom periodu su iz programa EUFOR Agri, koji finansira Evropska unija, dobili značajna bespovratna sredstva za razvoj svoje primarne poljoprivredne proizvodnje i voćarstva kao i prerade. Stoga očekuju da će, zahvaljujući kvalitetno pripremljenim projektima, zadovoljiti i uslove javnog poziva za ovu godinu i dobiti dio od ukupno raspoloživih 3,2 miliona maraka. Sredstva podrške po jednoj prijavi iznose od 30.000 do 350.000 maraka. Priča Zorana Matkića.
U proteklom periodu tri brčanska poljoprivredna poduzetnika oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, voćarstva i prerade dobili su značajna bespovratna sredstva iz programa EUFOR Agri. Predstojnik Osijeka za ruralni razvitak brčanske vlade Branko Brkić kaže kako očekuje da će brčanski poljoprivredni poduzetnici i ove godine po osnovu javnog poziva EUFOR Agri povući značajna sredstva.
Naravno da u Brčko distriktu imamo ljude, odnosno firme koje imaju kapacitet da se prijave na jedan ovakav javni poziv, obzirom da je ovo, kažem, prerađivački, da su u pitanju prerađivački kapaciteti, znači da moraju biti firme koje su u nekoj fazi, ajde kažemo, ovdje izuzetne razvijenosti ovdje. Međutim, mi smo imali već neke javne pozive koje su, gdje su korisnici iz Brčkog distrikta povukli određena sredstva.
Pri odjelu za poljoprivredu brčanske vlade formiran je tim za savjetodavne usluge poljoprivrednicima koji između ostalog pomaže im prilikom izrade projekata i apliciranja za dobivanje sredstava po osnovu raspisanih javnih poziva. Enes Kurtović, savjetnik za savjetodavne usluge, naglašava da je i ovogodišnji javni poziv iz programa EUFOR Agri itekako interesantan brčanskim poljoprivrednim poduzetnicima. Ovogodišnji je program, kaže Kurtović,
vrijedan 3,5 miliona maraka, a koji je namijenjen isključivo za razvoj kapaciteta prerađivačke industrije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Financijska podrška namijenjena je obrtima, samostalnim preduzetnicima, zadrugama i firmama koje su registrovane najmanje 2 godine, a bave se nekom vrstom poljoprivredne prerade poljoprivrednih proizvoda godinu dana. Minimalni iznos podrške je 30.000 maraka, a maksimalni 350.000 maraka i svaka pojedina prijava može biti isključivo za jedan sektor poljoprivredne prerade, znači govorimo o sektorima mlijeka, mesa, jaja, ribe i konzerviranja ribe, zatim voća, povrća, ljekovitog bilja, začinskog bilja i gljiva i meda.
Šef Brčanskog odsjeka za ruralni razvitak Branko Brkić kaže da značajna sredstva brčanski poljoprivrednici dobivaju po osnovu poticaja, no ta vrsta pomoći vremenom će biti limitirana i nedostatna.
A što se tiče ovih sredstava iz Europske unije, to bi trebalo da bude nekakva perspektiva za neki naredni period za naše poljoprivredne proizvođače da se edukuju, da povlače ova sredstva, odnosno oni moraju prepoznati tu neku šansu.
Program EUFOR Agri je izuzetno dobra prilika za poljoprivredne proizvođače koji se žele baviti suvremenom i ozbiljnom poljoprivrednom proizvodnjom, kaže Predrag Lujić iz Sandića kod Brčkog. Od samog početka prisustvuje informativnim skupovima koje organizira resorni vladin odjel povodom javnih poziva iz programa EUFOR Agri.
Ja kao poljoprivredni proizvođač vidim odličnu priliku u organizovanju ovakvih skupova. Skup se organizuje za podršku poljoprivrednih proizvođača i za sve ljude koji se bave proizvodnjom prehrane i mesa i stočarstvom i ratarstvom.
U odjelu za poljoprivredu Brčko distrikta drže da u vremenu u kojem živimo izuzetno je bitno dobiti sredstva Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju. U Bosni i Hercegovini je poljoprivredna proizvodnja bila izuzetno krhka u proteklom periodu. Značajno je oslabljena epidemijom koronavirusa, a nastavljena trenutačnom svjetskom krizom. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Na vratima Europe.
I za kraj jedna lijepa vijest iz Mostara, udruženje Novi put, koje se bori protiv svih oblika modernog ropstva, ovih dana osvojilo je još jedno značajno međunarodno priznanje. Radi se o posebnoj nagradi Fondacije svjetski poznate novinske agencije Reuters, koju je Mostarsko udruženje dobilo u Londonu u konkurenciji 150 pojedinaca i organizacija iz cijelog svijeta. To je već druga značajna internacionalna nagrada koju je Novi put dobio u svega 2 godine. Članice tog udruženja za Radio Slobodna Evropa kažu kako su im te nagrade motivacija, ali i obaveza da nastave borbu za poštivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, zabilježio Mirsad Behram.
Riječ je o nagradi pod nazivom Stop Slavery Hero, odnosno heroj u zaustavljanju ropstva, fondacije Thomson Reuters, koja se dodjeljuje svake godine onoj nevladnoj organizaciji za koju se smatra da je imala utjecaj u borbi za iskorjenjivanje modernog ropstva. Alma Muratović-Kajtas, jedna od osnivačica udruženja Novi put iz Mostara, kaže kako je Stop Slavery nagrada koja se dodjeljuje svake godine u 6 kategorija.
Tako da je Novi put izabran u jednoj od tih 6 kategorija, između više od 150 prijavljenih i kandidiranih organizacija i pojedinaca iz više od 30 zemalja.
Muratović-Kajtas ističe da je riječ o jednoj od najznačajnijih nagrada u domenu humanitarnog djelovanja i medija, koju dodjeljuje fondacija svjetski poznat te novinske agencije Reuters.
Druga stvar je ta da se dodjela desila u strogom centru Londona u prostorijama svjetski poznate globalne advokatske pravne kompanije Baker McKenzie, još više govori o značaju same nagrade. Inače, želimo naglasiti da je Novi put jedina organizacija iz Bosne i Hercegovine koja je ikada dobila tu prestižnu nagradu.
Kako kažu u udruženju Novi put, nagradu fondacije Thomson Reuters su dobili zbog direktne pomoći žrtvama savremenog ropstva. Alma Muratović-Kajtas.
Mi postojimo već 12 godina i djelujemo osim na polju prevencije trgovine ljudima i svih oblika nasilja. Imamo i savjetovalište u kome pružamo besplatnu pravnu, psihološku i socijalnu pomoć.
Treba podsjetiti da je udruženje Novi put iz Mostara prošle godine također bilo prva organizacija iz BiH koja je dobila nagradu švedske fondacije Child 10 i nagradu švedske kraljice Silvije i njene organizacije Briga za djecu za doprinos u sprječavanju seksualnog iskorištavanja djevojčica i trgovine djevojčicama u BiH. Također, 2020. godine dobili su priznanje od organizacije Rotary International jer je njihov projekat proglašen kao najbolji koji je u fokusu imao djecu, a kojeg je finansirala ta organizacija. Abida Pehlić, predsjednica udruženja Novi put iz Mostara.
Imali smo sreću da su ove zadnje 3 godine zaista obilježile veliki preokret u našem radu i rezultirale su, tako reći, sa 3 svjetska priznanja.
Što se tiče stanja ljudskih prava u BiH, u udruženju Novi put kažu kako je BiH u godinama nakon rata, zahvaljujući prisustvu međunarodne zajednice, napravila jako dobar pravni okvir kada je riječ o oblasti zaštite ljudskih prava, kaže predsjednica udruženja Abida Pehlić.
Bosna i Hercegovina je ratifikovala najvažnije konvencije, pristupila je brojnim međunarodnim sporazumima koji garantuju zaštitu ljudskih prava, zaštitu dječjih prava. Međutim, nažalost, implementacija zaista nije još uvijek na jednom zadovoljavajućem nivou.
Tako je BiH 3 godine bila na takozvanoj nadzornoj listi američkog State Departmenta zbog neadekvatnog odgovora na problem trgovine ljudima. U međuvremenu usvojena je strategija za borbu protiv trgovine ljudima, podsjeća Abida Pehlić.
I ovo zaista Novi put čini maksimalne napore da damo naš doprinos u implementaciji te strategije kako bismo sveli problem trgovine ljudima na jedan minimum, a naravno naša misija i vizija je da u Bosni i Hercegovini ne postoje žrtve trgovine ljudima niti bilo kojeg oblika modernog ropstva.
Ipak, u udruženju Novi put ističu da više faktora utiče na loše stanje ljudskih prava u BiH, poput situacije u društvu, državnog uređenja i svijesti ljudi. Predsjednica udruženja Abida Pehlić kao primjer navodi stanje romske populacije, pa se tako svakodnevno na ulicama mogu vidjeti romska djeca u prosjačenju, što je drastično kršenje dječjih prava.
one nisu kao takve prepoznate, jer se to smatra tradicionalnim romskim načinom života, njihovom kulturom življenja, što naravno nije tačno, jer mi imamo zakone u Bosni i Hercegovini koji tačno i decidno kažu šta je kršenje dječjih prava, šta se djeci smije raditi, šta se djeci ne smije raditi.
Pehlić naglašava i da je u BiH prisutan i problem trgovine ljudima u svrhu pružanja seksualnih usluga te snimanja pornografskog materijala.
Nažalost, djeca su jako podložna vrbovanju. Djeca nisu svjesna šta znači iskorištavanje u svrhu proizvodnje pornografskog materijala, a nažalost toga nije svjesna niti većina roditelja.
Ističu kako je nedavna nagrada iz Londona veliko priznanje, ali i velika obaveza. Jedna od osnivačica udruženja Novi put, Alma Muratović-Kajtaz.
Tako da ćemo nastaviti još većim intenzitetom pružati naše usluge kako u direktno u našem savjetovalištu, tako i putem naših mobilnih timova. A osim toga nastavit ćemo da radimo naše preventivne aktivnosti gdje god je to moguće, bilo da se radi o generalnoj javnosti ili da se radi o učenicima i mladim osobama u školama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste Zaviri ispod površine, Glaso mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.